Мөхтәрәм Рабия Кадыр ханым, сез бу кытым Япониядә алып барган зыяртыгызны уңышлык ахырлаштырып, бүген Вашингтонга кайтып келдегез. Алды белән радио яңгылыгчыларыбызга мәзкур зыяртыгыз хакында сөйләп бегән булсагыз.
Япониядәки бу кытым сапарымдан шу нәрсәне хис кылдым ки, бүтән япон халкы ва япон сиясәтчеләре ва матбуат органнары, тадқиқатчылары бүтәнләй уйгырларның ки мошы кытым ки трагедиясының хакыйкы фаҗиасын күреп яткәндәк ва хис кылалган үзме нургын материалларга иге булалган. Шуның өчен була Хытай хөкүмәтенең ялган ташвиқатлары шунчылык ничек булсын, ахбарат орынларга мен тугырлык видеолар эшләп, мен тугырлык ялган имәлләрне пайда кылып, менинки инимге бәгән бер эгел телефон сөзүрүмдән тартып ялгандан ясап чыгып, пакет кылып, Рабия Кадыр бу кытымкы ханлык кыргынчылыкныңки игесе дип сакаткан.
Япониядә махсус өчен үткәрелгән мөхбирләрнең күтәрелешенең найты нәтиҗәле булганлыгыдан һәммәбез хәбәрдар булдык. Буның белән бергә Хытай хөкүмәте сезнең Япониядә алып бардыган фәалиятларыгызның алдын алыш өчен Япония хөкүмәтегә катык бисем эшләткән ва һәр хил тоскынлык хәрәкәтләрен алып барган. Бу яктымы безгә зрак сөйләп бегән булсагыз.
Шунчылар тоскан алдыны. Хәтта менинки матбуат җыгыны ичишемдән 2 саат борын уламы шундый кылган. Хытай хөкүмәте Япония Ташкы эшләр министры ва Бейҗин турышлык баш элчиләргә найт каттык бесим эшләткән. Ләкин япон халкы уларның бу бесимгә карап тумай, уйгыр халкының ки бу кытым ки трагедиясын минең агызымдан найт тәфсиле аңлады. Мен уларга найт яхшы түшендердем, моңлыган намаишчыларның гаип булганлыгын, буларның нәкәт кәлегене, буларны турмага әкәттем ул, өлтүрүп түгәттем ул, Хытай хөкүмәтенең буныңга җавап бериш кирәклегене. Өлгән адамларның ки Юкап кеткен адамларның али мәктәп үткәргән, иссез йөреп аткан яшьлар икәнлеге, ярлары татып алынган, диханларның сәргәндәр булып чыгып, Хытай өлкәләргә мәҗбүри йөткәймән дисе бармай, Шәрк Түркстанның Үрүмчесе дә ашады тиҗарат итеп аткан ва ашхана ресторанларда ва башка ялларда ялынып эшләп аткан Кәрим Шинҗандан үткәлеп калган адамлар икәнлеге ва бер кысмының укучылар икәнлеге, бер кысмының җәмгыятьтәге адамлар икәнлеге. Ва буның да содигәләрнең найт нургын балыгыны. Мушу төрт хил адамларның ки найт каттык кыргынчылыкка туч кергенлигини, Хытай хөкүмәтенең 197 дигән мутлак ялган сан икәнлигини, бу санны эник-эниклап бериш кирәклигини, үнсез юқалган кырындашларыбызның бәхтсезлек туч кергән кырындашларыбызның айлысын, хәтта үйде жүтүп кеткен, гайып булып кеткен адамны агыздан чыкаса, айлысы белән колга элеп атканлыгын. Уларның фақат Хытай хөкүмәте яхшыла, бу кытым без бәхтлек яшап атмалла, яки мен Хытай әскерләренең кыргынчылык кыгынына яхшы күрмән дейдиган шатыттагы сөздән башка сөздән кылышка рөхсәт кылмай диганлыгы һәр кандай адамга шундый ялган сөзүмсә Хытайлар белән кучаклап күрешүп без милләтләр иттифакы яхшы без мукымлыкка иге булдык дип көзләрдән яшьләрне темитеп турып ялган сөзләй диганлыгын ялган сөзүмсә уларның тырмык кирдиганлыгын мен бүтән дөньяга баян кылдым уйгыр халкыны бу азап окубаттан кутылдырып элишне бүтән япон фухраларга мөрәҗәт кылдым менингчә менин бу кәтемке 1.5 күнлек сапарым Бер жылдык сапарда сиясий мәсьәләләрне козгыды.
Гәрчә Япониядә алып барган зыяртыгызны әйтү кыска булган булсымы, әмма Япония матбуатларында сез ва уйгырлар хакында найт мөһим мәгълүматлар элан кылынып, чоң тәсирләр козгыды. Бу кытым сапарыгызның сиясий тәсирене шәхсән өзегез кандай баһа бирсез ва карайсыз?
Без 97-нче еллык барын вакасында бүшкчеки балларны кырып кеткен канлык кыргынчылыкны дөньяга аңлатамаган булсакмы? 97-нче елдикине таки Amnesty International өзү аңлатмагычы без бу авазыбызны дөньяга беренмеген булсакмы? Бу кытым Кытай хөкүмәтенең стратегиясе белән уйгырны юктыш, уйгырны өлтүрүш стратегиясе белән һәр 10 елда яки 13 елда бер кытым мушындак бер уен ойнап турып уйгыр халкыны кырып аткан җинаятыны паш кылабыз ва буныңга җавапкарлыкка тартабыз. Мен бер эмес, бүтүн уйгыр бүген күндә, мушы тарихта, мушы әсәрдә бүген Рабия Кадырга үзгәрт булды. Ва бүтүн уйгырны коллайдыган, изилгән уйгыр халкыны коллап аткан бүтүн дөньядагы демократиясы сүйдегән халык Рабия Кадырга айланып булды. Рабия Кадырны әмдә Хытай хөкүмәте юктанмайды. Рабия Кадырдан иң яхшы сөхбәт кичереп, уйгыр мәсьәлесен үзил-кесил хәл кылдыган тарих итеп келди. Мен Япониядә әнә шу нәрсәне, шу һаваны көрдем.
Мөхтәрәм Рабия Кадыр ханым 5-нче ел Үрүмчә вакыйгасы мөнәсәбәте белән сез ва сез рәхбәрлек кылып аткан дөнья уйгыр курылты, яны кандай фаалият планнарын алып бармакчы, бу вакытта азрак тукталган булсагыз.
bütün dünyada biz faaliyetimizi toxtatmay ipirip biz bu işin cevabını alırız. Muşuketim soykırım kılan kırgıncılıkını ipbağa Vanlıcan bilen Nur Bekir'i soxtatınız ve bunun yol koygan Xitay merkezi hükümeti ki rehberlerinin aldığı tatı çıkınız. Şunun için Xitay hükümetinin ki bu kıtım ki bizgi tutkan pasisi bizim ağzımızı boğup özünün müştirak ediyesini yok kılış için gayet kılış için yanıla ili vekasını besiletkendek barın vekasını besiletkendek ili vekası da aş inir tutturup ata anısının aldığı beştin tuttum ballarını itip inir tutturup köçülerde haklı çavak çaldırıp adam atka vaktada besiletkendek besiletketidu deyip oylağın bulsa naaydı ham oylaptı dünya uygunup getti. Dünya uygun bunu bilip getti. Bizning Sharqi Turkistonda tarixdan beri namoyishlarni qilib, kurashlarni qilib, qon tökken, bedel tölegan qarindoshlarimizning qini bilan mush nahaq ölgan qarindoshlarimizning qini va ularning oilasining ko'z yoshi bilan dunyoning demokratiya, dunyoning haqqoniyat ishiga bizga ichilib ketdi. Bütün dünya Uyghur halkını aşının bilen bilip gitti. Biz hem de muşu kırımdaşlarımızın içbegen tölügen bedelige, biz bütün dünyadaki Uyghur davası ipirvatkan bağırlık teşkilatta, bağırlık saptaşlarımız birlikte biz Uyghur'un bu kıtımki tragediyasının ah kurunuşunu, 60 yıldır beri ki Uyghurlarının beşik ülkegen tragediyanın ah kurunuşunun hemisini tatıp çıkıp, Xitay hükümeti bilen koni ve yeni hesabını ve kelgüsüdeki takdirini bir taraf kılımız.
Qadirlik radio yangiluvchilar, yuqorida sizlar Uyg'ur milliy arxitektining rahbari Rabiya Qadir xonimning Yaponiya ziyoratini oxirlashtirib, Vashingtonga qaytib kelgandan keyin biz bilan ilib bo'lgan suhbat xatirasini angladinglar. Suhbatimizga diqqat bo'lganingizga rahmat, xayr-xush, atik programimizni ko'rishaylik.